Գլուխ 7-րդ. Երբ իշխանը լռեց, բոլորը նրան նայում էին զվարթ, նույնիսկ Ագլայան, բայց առանձնապես Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։ «Ահա եւ քննեցինք», բացականչեց նա։ «Հը, ողորմած տիրուհիներ, կարծում էիք, թե դուք պիտի հովանավորեիք նրան ինչպես խղճուկի, իսկ նա ինքը հազիվ արժանացրեց ձեզ ընտրելու, այն էլ վերապահումով, որ միայն հազվադեպ է այցելելու. Եվ ահա մենք ենք հիմարի վիճակում, իսկ ամենից ավելի Իվան Ֆյոդորովիչը, և ես ուրախ եմ. Բրավո, իշխան, քիչ առաջ պատվիրեցին ձեզ քննել, իսկ ինչ որ իմ դեմքի մասին ասացիք, կատարյալ ճշմարտություն է, ես մանուկ եմ և գիտեմ այդ. Ես դեռ ձեզանից առաջ էլ գիտեի այդ մասին, դուք հենց արտահայտեցիք իմ միտքը մի խոսքով. Ձեր բնավորությունը ես գտնում եմ, որ միանգամայն իմին նման է, ինչպես ջրի երկու կաթիլը, և շատ ուրախ եմ. Միայն դուք տղամարդ եք, իսկ ես կին, և Շվեյցարիայում չեմ եղել, ահա և ամբողջ տարբերությունը». «Միշտ ապեք, մաման», բացականչեց Ագլայան, «իշխանն ասում է, որ իր բոլոր խոստովանությունների մեջ հատուկ միտք ուներ և զուր տեղը չէր խոսում». «Այո, այո», ծիծաղում էին մյուսները։ «Ձեր մի առեք, սիրելիներս, նա դեռ կարող է պատահել ավելի խորամանկ է, քան երեքդ միասին, կտեսնեք, միայն թե իշխան, այդ ինչու Ագլայայի մասին ոչինչ չասացիք, Ագլայան սպասում է, ես էլ եմ սպասում». «Ես հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել, հետո կասեմ». «Ինչու, կարծես ուշագրավ է»։ «Օ, այո, ուշագրավ է, դուք արտակարգ գեղեցկուհի եք, Ագլայա Իվանովնա. Դուք այնպես գեղեցիկ եք, որ մարդ վախենում է ձեզ նայել. Եվ միայն, իսկ հատկությունները», պնդում էր գեներալի կինը։ «Գեղեցկությունը դժվար է դատել, ես դեռ չեմ նախապատրաստվել, գեղեցկությունը հանելուկ է»։ «Դա նշանակում է, որ դուք Ագլայային հանելուկ առաջարկեցիք», ասաց Ադելաիդան։ «Հապահանիր, Ագլայա, իսկ նա գեղեցիկ է, իշխան, գեղեցիկ է»։ «Արտակարգ», եռանդով պատասխանեց իշխանը, հապշտակությամբ նայելով Ագլայային։ «Գրեթե ինչպես Նաստասիա Ֆիլիպովնան, չնայած բոլորովին ուրիշ դեմք է»։ Բոլորը զարմացած իրար նայեցին։ «Ինչպես ով»՝ ծոր տվեց գեներալի կինը։ «Ինչպես Նաստասիա Ֆիլիպովնան, դուք որտեղ եք տեսել Նաստասիա Ֆիլիպովնային»։ «Ինչ Նաստասիա Ֆիլիպովնա»։ «Քիչ առաջ Գավրիլա Արդալյոնովիչը Իվան Ֆյոդորովիչին ցույց տվեց նրա պատկերը»։ «Ինչպես, պատկերը բերել էր Իվան Ֆյոդորովիչին»։ «Ցույց տալու համար, Նաստասիա Ֆիլիպովնան այսօր իր պատկերը նվիրել էր Գավրիլա Արդալյոնովիչին, իսկ սա բերել էր ցույց տալու»։ «Ես ուզում եմ տեսնել», վրանկավ գեներալի կինը։ «Ուր է այդ պատկերը, եթե նրան է նվիրել, ուրեմն նրա մոտ էլ պետք է լինի, իսկ նա իհարկե դեռ կաբինետում է. Չորեքշաբթի օրերը նա միշտ գալիս է աշխատելու և երբեք չորսից շուտ չի գնում»։ «Անմիջապես կանչել Գավրիլա Արդալյոնովիչին»։ «Ոչ, ես այնքան էլ չեմ մեռնում նրան տեսնելու ցանկությունից»։ «Շնոր արեք, իշխան, աղավնյակս, գնացեք կաբինետ, պատկերը նրանից վերցրեք և բերեք այստեղ, ասացեք, ուզում են տեսնել, խնդրում եմ»։ «Լավն է, բայց շատ պարզունակ է», ասաց Ադելաիդան, երբ իշխանը դուրս եկավ։ «Այո, մի տեսակ շատ պարզունակ», հաստատեց Ալեքսանդրան, «այնպես որ նույնիսկ մի քիչ ծիծաղելի է»։ Թե մեկը, թե մյուսը կարծես թե չէին արտահայտում իրենց ամբողջ միտքը։ «Ի դեպ, նա լավ տակից դուրս եկավ մեր դեմքերը նկարագրելիս», ասաց Ագլայան։ «Բոլորիս շողոքորթեց, նույնիսկ մամանին»։ «Մի սրա մտիր, խնդրեմ», բղավեց գեներալի կինը։ «Ոչ թե նա շողոքորթեց, այլ ես եմ շոյված»։ «Դու կարծում ես նա տակից դուրս էր գալիս»,  հարցրեց Ադելաիդան։ «Ինձ թվում է, նա այնքան էլ պարզունակ չէ»։ «Դե սկսեց», բարկացավ գեներալի կինը։ «Իսկ իմ կարծիքով դուք նրանից էլ ծիծաղելի եք, մի քիչ պարզունակ է, բայց իր բանը լավ գիտե, հասկանալի է, ամենազնիվ իմաստով, բոլորովին, ինչպես ես»։ «Իհարկե շատ վատ է, որ պատկերի մասին խոսք թերցրի։ Ինքն իրեն մտմտում էր իշխանը կաբինետ մտնելիս եւ մի քիչ խղճի խայթեր զգում։ Բայց գուցե եւ լավ արեցի, որ խոսք թերցրի։ Նրա գլխով սկսում էր մի տարօրինակ միտք անցնել, իդեպ դեռևս ոչ այնքան պարզ։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը դեռ նստած էր կաբինետում եւ խորասուզվել էր իր թղթերի մեջ։ Ըստ երևույթին, իրոք նա զուր տեղը չէր ռոճիկ ստանում ակցիոներական ընկերությունից։ Նա սարսափելի շփոթվեց, երբ իշխանը պատկերը խնդրեց եւ պատմեց, թե այնտեղ ինչպես իմացան պատկերի մասին։ «Էխ, ձեր ինչին էր պետք դուրս տալ»,  բղավեց նա չարզայրույթով։ «Դուք ոչինչ չգիտեք, ապուշ»,  մրտմրտաց նա ինքն իրեն։ «Մեղավոր եմ, ես բոլորովին առանց մտածելու»,  խոսքը տեղն եկավ, ասացի։ Ես ասացի, թե Ագլայան Համարյան նույնքան գեղեցիկ է, որքան Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Գանյան խնդրեց ավելի մանրամասն պատմել։ Իշխանը պատմեց։ Գանյան նորից ծաղրաբար նայեց նրան։ «Կպել եք, փոք չեք գալիս Նաստասիա Ֆիլիպովնայից»,  մրտմրտաց նա, բայց չավարտեց ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա նկատելի տագնապի մեջ էր։ Իշխանը հիշեցրեց պատկերի մասին։ «Լսեցեք, իշխան»,  հանկարծ ասաց Գանյան, կարծես մի անսպասելի միտք ծագեց նրա գլխում։ «Ես մի շատ մեծ խնդիր ունեմ ձեզ, բայց ես ճշմարիտ չգիտեմ»։ Նա շփոթվեց ու խոսքը կիսատ թողեց։ Նա ինչ-որ վճիռ էր կայացնում և կարծես պայքարում էր ինքն իր դեմ։ Իշխանը լուրջ սպասում էր։ Գանյան մի անգամ էլ փորձող սևեռուն հայացքով զննեց նրան։ «Իշխան», սկսեց նա նորից, «հիմա այնտեղ ինձ վրա, մի բոլորովին տարօրինակ հանգամանքի շնորհիվ և ծիծաղելի, և որում ես մեղավոր չեմ, դե մի խոսքով սա ավելորդ է. Այնտեղ ինձ վրա կարծես մի քիչ բարկանում են, այնպես որ մի որոշ ժամանակ չեմ ուզում այնտեղ մտնել առանց կանչվելու. Ինձ սաստիկ պետք է հիմա խոսել Ագլայա Իվանովնայի հետ»։ «Ես ամենայն դեպս գրեցի մի քանի խոսք»,  նրա ձեռքին հայտնվեց մի փոքրիկ ծալած թուղթ։ «Եվ ահա չգիտեմ, թե ինչպես հանձնեմ»։ «Հանձն չէի կարնի, իշխան, հանձնել Ագլայա Իվանովնային հիմա, բայց միայն Ագլայա Իվանովնային, այսինքն այնպես, որ ոչ ոք չտեսնի, հասկանում եք, սա մի զարմանալի գաղտնիք չէ, այստեղ ոչ մի առանձին բան չկա, բայց կանեք»։ «Դե ինձ այնքան էլ հաճելի չէ»,  պատասխանեց իշխանը։ «Ախ, իշխան, դա ինձ ծայրահեղորեն անհրաժեշտ է»,  սկսեց խնդրել Գանյան։ «Նա գուցե կպատասխանի»։ «Հավատացեք, որ ես միայն ծայրահեղ, ամենածայրահեղ դեպքում կարող էի դիմել»։ «Հապա ում հետ ուղարկեմ»։ «Սա շատ կարևոր է, ինձ համար չափազանց կարևոր է»։ Գանյան անասելի վախենում էր, որ իշխանը չի համաձայնի, և երկչոտ խնդրանքով նայում էր նրա աչքերին։ «Լավ, կհանձնեմ»։ «Բայց այնպես, որ ոչ ոք չնկատի»,  աղերսում էր ուրախացած Գանյան։ «Եվ ահա թե ինչ, իշխան, ես հույս ունեմ ձեր ազնիվ խոսքին, հը»։ «Ես ոչ ոքի ցույց չեմ տա»,  ասաց իշխանը։ «Տոմսակը կնքած չէ, բայց»,  բերնից թռցրեց չափազանց իրար անցած Գանյան և շփոթված կանգ առավ։ «Օ, ես չեմ կարթա»,  բոլորովին հասարակ պատասխանեց իշխանը, պատկերը վերցրեց ու դուրս եկավ կաբինետից։ Գանյան մենակ մնալով գլուխը բռնեց։ «Նրա մեկ խոսքը և ես ճշմարիտ, գուցե և խզեմ»։ Հուզմունքից ու սպասումից նա այլևս չէր կարող նորից թղթերով զբաղվել և սկսեց կաբինետում թափառել անկյունից անկյուն։ Իշխանը գնում էր մտածմունքի մեջ ընկած։ Նրան տհաճորեն զարմացրեց հանձնարարությունը։ Տհաճորեն զարմացրեց նաև այն միտքը, որ Գանյան Ագլայային տոմսակ է գրում։ Բայց հյուրասենյակից երկու սենյակային կողմ նա հանկարծ կանգ առավ, կարծես մի բան հիշեց, շուրջը նայեց, մոտեցավ լուսամուտին և սկսեց դիտել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատկերը։ Նա կարծես ուզում էր գուշակել այդ դեմքին թաքնված մի բան, որ նրան զարմացրել էր քիչ առաջ։ Քիչ առաջվա տպավորությունը գրեթե հանգիստ չէր տալիս նրան, և հիմա նա շտապում էր կարծես, թե ինչ-որ բան նորից ստուգել։ Իր գեղեցկությամբ և էլի ինչ-որ բանով արտասովոր այդ դեմքը նրան հիմա ավելի սաստիկ զարմացրեց։ Կարծես թե անընդգրկելի հպարտություն և արհամարանք, գրեթե ատելություն կար այդ դեմքին, եւ միևնույն ժամանակ ինչ որ դյուրահավատ, ինչ որ զարմանալի, պարզասիրտ բան։ Այդ երկու հակադրությունը նույնիսկ կարծես թե ինչ որ կարեկցություն էին հարուցում այդ դիմագծերին նայելիս։ Այդ շլացուցիչ գեղեցկությունը նույնիսկ անտանելի էր դալուկ դեմքի, համարյա փոսնկած այտերի եւ այրվող աչքերի գեղեցկությունը։ Տարօրինակ գեղեցկություն։ Իշխանը մի րոպե նստած նայում էր, հետո հանկարծ ուշքի եկավ, շուրջը նայեց, պատկերը շտապով մոտեցրեց շրթունքներին ու համբուրեց։ Երբ մի րոպե անց հյուրասենյակ մտավ, նրա դեմքը միանգամայն հանգիստ էր։ Բայց հենց որ ոտքը սեղանատուն դրեց, հյուրասենյակից դեռ մի սենյակ այս կողմ, դրան մեջ գրեթե նրա հետ ընթարվեց Ագլայան, որը դուրս էր գալիս։ Նա մենակ էր։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը խնդրեց, որ ձեզ հանձնեմ, ասաց իշխանը, նրան տալով տոմսակը։ Ագլայան կանգ առավ, տոմսակը վերցրեց եւ մի տեսակ տարօրինակ նայեց իշխանին։ Նվազագույն իսկ շփոթմունք չկար նրա հայացքում, թերևս մի փոքր զարմանք երևաց եւ այդ էլ թվում է վերաբերում էր միայն իշխանին։ Իր հայացքով Ագլայան կարծես հաշվետվություն էր պահանջում, ինչ ձևով էր իշխանը այս հարցում Գանյայի հետ հանդես գալիս եւ պահանջում էր հանգիստ ու բարձրից։ Նրանք երկու-երեք ակնթարթ կանգնած մնացին դեմ դիմաց։ Վերջապես հազիվհազ մի ծաղրական բան նշմարվեց Ագլայայի դեմքին։ Նա թեթևակի ժպտաց ու անցավ գնաց։ Գեներալի կինը մի առժամանակ լուր ու թեթև արհամարանքով դիտում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատկերը, որը նա բռնել էր առաջ մեկնած ձեռքին, հատկապես ընդգծված կերպով աչքերից հեռու։ «Այո, գեղեցիկ է», վերջապես ասաց նա։ «Նույնիսկ շատ գեղեցիկ է. ես երկու անգամ տեսել եմ նրան միայն հեռվից. Ուրեմն դուք այսպիսի գեղեցկությունն եք գնահատում», հանկարծ դարձավ նա իշխանին։ «Այո, այդպիսի», պատասխանեց իշխանը որոշ ճիքով։ «Այսինքն հենց այսպիսի»։ «Հենց այդպիսի»։ «Ինչու»։ «Այդ դեմքին շատ տարապանք կա», ասաց իշխանը կարծես ակամա, կարծես ինքն իր հետ խոսելով եւ ոչ թե հարցին պատասխանելով։ «Դուք, ի դեպ, գուցե զարանցում եք»։ Վճռեց գեներալի կինը եւ գորոս շարժումով պատկերը գցեց սեղանին։ Ալեքսանդրան վերցրեց այն, Ադելայդան մոտեցավ նրան եւ երկուսն էլ սկսեցին դիտել։ Այդ րոպեին Ագլայան նորից վերադարձավ հյուրասենյակ։ «Ինչպիսի ուժ», հանկարծ բացականչեց Ադելայդան քրոջ ուսի վրայով ուշադիր զննելով պատկերը։ «Որտեղ, ինչ ուժ», չոր հարցրեց Լիզավետա Պրոկովյևնան։ «Այսպիսի գեղեցկությունն ուժ է», տակ-տակ ասաց Ադելայդան։ «Այսպիսի գեղեցկությամբ կարելի է աշխարհը շուռ տալ»։ Նա մտազբաղ հեռացավ դեպի իր նկարչատախտակը։ Ագլայան պատկերին նայեց միայն հարևանցիորեն, աչքերը կկոցելով, ներքևի շրթունքը երկարացրեց, հեռացավ ու նստեց մի կողմ, ձեռները ծալած։ Գեներալի կինը զանգ տվեց։ «Այստեղ կանչել Գավրիլա Արդալյոնովիչին, նա կաբինետում է», հրամայեց նա ներս մտած ծառային։ «Մաման», նշանակալից բացականչեց Ալեքսանդրան։ «Ես ուզում եմ նրան երկու խոսք ասել եւ բավական է», արագ նրա խոսքը կտրեց տիկինը, կանխելով առարկությունը։ Նա ըստ երևույթին գրգռված էր։ «Գիտեք ինչ, իշխան, հիմա այստեղ մեզ մոտ շարունակ գաղտնիքներ են, շարունակ գաղտնիքներ, այդպես է պահանջվում, ինչ որ վարվելակարգ է, հիմար բան, եւ դա այնպիսի գործում, որն ամենից ավելի է անկեղծություն, պարզություն, ազնվություն պահանջում. սկսվում են ամուսնություններ, դուր չեն գալիս ինձ այդ ամուսնությունները»։ «Մաման, այդ ինչեր եք ասում», դարձյալ շտապեց նրան ընդհատել Ալեքսանդրան։ «Ինչ ես ուզում, սիրելի դսրիկս, հենց քեզ միթե դուր են գալիս, իսկ որ իշխանը լսում է, ոչինչ, մենք բարեկամներ ենք, համենայն դեպս ես. Աստված որոնում է մարդկանց, իհարկե լավ մարդկանց, իսկ չար ու կամակոր մարդիկ նրան պետք չեն, հատկապես կամակոր մարդիկ, որոնք այսօր մի բան են վճռում, իսկ վաղն ուրիշ բան ասում. Հասկանում եք, Ալեքսանդրա Իվանովնա, նրանք, իշխան, ասում են, թե ես խենթ եմ, իսկ ես գիտեմ տարբերել, որովհետև գլխավորը սիրտն է, իսկ մնացածը դատարկ բան է. Խելքել է պետք, իհարկե,
Գուցե եւ ամենագլխավորը հենց խելքն է։ Մի քմծի ծաղիր Ագլայա, ես ինքս ինձ չեմ հակասում։ Սիրտ ունեցող, բայց անխելք կինն էլ դժբախտ է։ Խելացի, բայց անսիրտ կինն էլ է դժբախտ։ Ինչ ճշմարտություն է։ Ահա ես սիրտ ունեցող անխելք կին եմ, իսկ դու խելացի անսիրտ կին ես, եւ մենք երկուսս էլ դժբախտ ենք, երկուսս էլ տարապում ենք։ Այդ ինչով եք դուք այդքան դժբախտ, մաման։ Չհամբերեց Ադելաիդան, որը կարծես միակն էր ամբողջ խմբից, որ չէր կորցրել ուրախ դրամատրությունը։ Նախ եւ առաջ ուսումնական աղջիկներիս պատճառով, կտրուկ ասաց գեներալի կինը։ Իսկ քանի որ միայն դա էլ բավական է, մնացածի մասին կարիք չկա ծավալվելու։ Բավական է, ինչքան երկարաբանություններ են կարել։ Տեսնենք թե ինչպես դուք երկուսդ էլ Ագլայային չեմ հաշվում, ձեր խելքով ու երկարաբանությամբ տակից դուրս կգաք։ Եվ արդյոք դուք, մեծարգո Ալեքսանդրա Իվանովնա, երջանիկ կլինեք ձեր հարգարժան պարոնի հետ։ Ահա,
բացականչեց նա, տեսնելով ներս մտնող Գանյեին։
Ահա գալիս է եւս մի ամուսնական միություն։ Բարև ձեզ,
պատասխանեց նա Գանյեի ողջույնին, չհրավիրելով նրան նստելու։
Դուք ամուսնանում եք։
Ամուսնանում, ինչպես, ի՞նչ ամուսնություն։ Քրտմնջում էր շշկլված Գավրիլա Արդալյանովիչը։ Նա անասելի շփոթվեց։
Դուք կին եք առնում, հարցնում եմ ես, եթե միայն ձեզ ավելի է դուր գալիս այս արտահայտությունը։
Ոչ, ես ոչ, ստեց Գավրիլա Արդալյանովիչը եւ ամոթի կարմրությունը պատեց նրա դեմքը։ Նա թրուցիկ նայեց մի կողմ նստած Ագլայային եւ արագ փախցրեց աչքերը։ Ագլայան սառը Սևերուն հանգիստ նայում էր նրան, առանց հայացքը կտրելու, եւ դիտում էր նրա շփոթությունը։
Ոչ, դուք ասացիք ոչ,
համառորեն հարցաքննում էր անողոք Լիզավետա Պրոկովյովնան։
Բավական է, ես միտքս կպահեմ, որ դուք այսօր չորեքշաբթի առավոտյան իմ հարցին ասացիք ինձ ոչ։ Այսօր օրն ի՞նչ է, չորեքշաբթի։ Կարծեմ չորեքշաբթի, մաման,
պատասխանեց Ադելաիդան։
Երբեք օրերը չեմ իմանում, ամսի քանիսն է։
27-ը, պատասխանեց Գանյան։
27-ը, այդ լավ է որոշ հաշիվներով, գնաք բարով, դուք կարծեմ շատ զբաղված եք, իսկ իմ հակնվելու եւ մեկնելու ժամանակն է, վերցրեք ձեր պատկերը, ողջույնս հաղորդեցեք դժբախտ Նինա Ալեքսանդրովնային, ցտեսություն իշխան, աղավնյակս, անցիր հաճախակի, իսկ ես հատուկ կանցնեմ պարավ Բելոկոնսկայայի մոտ քո մասին ասելու։ Եվ լսեք, սիրելիս, ես հավատում եմ, որ հենց ինձ համար է Աստված ձեզ Շվեյցարիայից բերել Պետերբուրգ։ Գուցե դուք ուրիշ գործեր էլ կունենաք, բայց գլխավորապես ինձ համար Աստված հենց այդպես է հաշիվ արել։ Ցտեսություն, սիրելիներս, Ալեքսանդրա, անցիր ինձ մոտ, բարեկամս։
Գեներալի կինը դուրս եկավ։ Գանյան տապալված, իրեն կորցրած, չարացած, սեղանից վերցրեց պատկերը եւ ծամածրված ժպիտով դիմեց իշխանին։ Իշխան, ես իմ տուն եմ գնում։ Եթե չեք փոխել մեր տանն ապրելու մտադրությունը, ապա ձեզ տեղ կհասցնեմ, թե չէ դուք հասցնել չգիտեք։
Կացեք, իշխան,
ասաց Ագլայան, հանկարծ վեր կենալով իր բասկաթորից։
Դուք դեռ իմ ալբոմի մեջ գրելու եք։ Հայրիկս ասաց, որ դուք վայելչագիր եք։ Ես հիմա կբերեմ։
Եվ նա դուրս եկավ։
Ցտեսություն, իշխան, ես էլ եմ գնում,
ասաց Ադելաիդան։ Նա ամուր սեղմեց իշխանի ձեռքը, սիրալիր ու փաղաքուշ ժպտաց նրան եւ դուրս եկավ։ Գանյայի վրա նա չնայեց։ Այդ դուք եք, ատամները կրճտացրեց հանկարծ Գանյան հարսակվելով իշխանի վրա, հենց որ բոլորը դուրս եկան։ Այդ դուք եք նրանց մոտ դուրս տվել, որ ես ամուսնանում եմ, մրտմրտում էր նա արագ կիսաշշուկով, կատաղի հայացքով եւ չարությամբ փայլեցնելով աչքերը։ Անամոթ շահագրատ։
Հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք սխալվում եք,
հանգիստ ու քաղաքավարի պատասխանեց իշխանը։
Ես նույնիսկ չգիտեի, որ դուք ամուսնանում եք։
Դուք այն ժամանակ լսեցիք, թե ինչպես Իվան Ֆյոդորովիչը ասում էր, որ այսօր երեկոյան ամեն ինչ կվճռվի Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, հենց դա էլ հաղորդել եք։ Դուք ստում եք։ Նրանք որտեղից կարող էին իմանալ, բացի ձեզանից Սատանան տանի, էլ ով կարող էր հայտնել։ Միթե պարավն ինձ չակնարկեց։
Դուք ավելի լավ պետք է իմանաք, թե ով է հայտնել, եթե միայն ձեզ թվում է, թե ձեզ ակնարկեցին, ես այդ մասին ոչ մի խոսք չեմ ասել։
Տոմսակը հանձնեցիք, պատասխանը, տենդագին անհամբերությամբ նրա խոսքը կտրեց Գանյան։ Բայց հենց այդ րոպեին վերադարձավ Ագլայան և իշխանը ոչինչ չհասցրեց պատասխանել։
«Ահա, իշխան», ասաց Ագլայան փոքրիկ սեղանի վրա դնելով իր ալբոմը։ «Մի էջ ընտրեցեք և որևէ բան գրեք ինձ համար. Ահա գրիչ, այն էլ դեռ նոր. Ոչինչ, որ պողպատե է. Վայելչագիրները, լսել եմ, պողպատե գրիչով չեն գրում»։